Tahantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Le miarahabantsika mianakavy tafaraka aminay indray amin'izao tantsoroka sy kolopana ho an'ny fianakaviana izao dia itoantsika hatrany ary nidinidinika ny amin'ny hoe fianakaviana ao anatin'ny tontolo ny fiarahamonina dia ny lohahevitra ny resantsika tamin'izany moa dia ny hoe ny fionana ny fifanakalozan-kevitra ary ny fifampianoana. Asitsika tambenina ny dinikitsika farany resaka ambany ny vokatry ny fifampianoana. Nambarantsika teto aloha fa hoe ao anatin'ny fanakalozan-kevitra misy fifampianoana dia azahoana teny iarahana. Ary fifanakalozan-kevitra ihany koa no mitaizany olona rehetra anana fihetse-po zany izay mendrika ny maha olona, ary ao ihany koa izany no hahatsapan'ny olona tsirairay ny fankatoavana azy ny zony haneho ny hevitra, ary fahaizany ihany koa mandanjalanja ny fomba fanehoan-kevitra mba tsy hiziriziry amin'ny heviny izy. Nambarantsika teto ihany koa fa hoe isamariky ny fahamatorana ny fahaizana mifampiaino ao anatin'ny fifanakalozan-kevitra, ary ao anatin'ny fampianoana izay ihany koa no ahitana vahaolana mazava ao anatin'ny mety olana misy ao anatin'ny fionana sy ny fifanakalozan-kevitra anankiray. Noho izany, raha te hanana fiarahamonina mirindra sy milamina isika dia ilaina izany ny mifampiaino ao anatin'ny fifanakalozan-kevitra. Izany rehetra izany dia tsy maintsy hazavaintsika araka ny tenin'Andriamanitra satria katesizma no ataontsika eto. Dia andeha ho resantsika mampira no hoe ahoana moa ny lazany soratra masina ny momba n'ity hoe fifampiainoana ity?
Hitantsika ireo ny soratra masina hatra ny am-piandohana dia Andriamanitra mihitsy naprisika ary nampianatra hoe mienoa ry Israely. Hitantsika eo amin'ny bokyny Deuteronome toko fahenina andiny fahaefatra izay. Hatrany am-piandohana Andriamanitra mampirisika ny vahoaka Israely hoe mahaiza miaino. Ny Andriamanitra antsika mantsy dia tahaka ny ray miai ny zanany ka mitantana ny olombelona rehetra izotra amin'ny lalana tokony arahana. Hitantsika koa miasan'ny apôstoly toko fito ambin'ny folo andiny fahaenina amby roapolo, ary tamin'ny olona ray no nampiavian'ny firenena rehetra mba haminoan'ny mponina ny vonintany. Andriamanitra ny avinina ary natao mitovy endrika amintsika ka nataony fampitondra toy ny mpirahalahy sy mpianadany olombelona rehetra. Tia ny afianakaviana iray azy, noho izany nataony ifankahazo, ifampiresaka ary ifampiaino ny olona rehetra. Fianakaviana iray maneho fimbonam-poka mora nyfampiaino. Tsy sarotra ho ny olombelona raha mbola olombelona ny miaona ny mifanakalefitra ny mifampiresaka ny mifampiaino. Hitantsika ao amin'ny taratasin'ny masinday Paoly amin'ny Romanina toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahasivy ka hatramin'ny fahafolo sy ny Evanjelin'ny masinday Joany toko fahefatra andinin'ny faharoapolo hoe ny fanaterahanareo fifandraisana marinareo dia fanaterana ny didin'Andriamanitra. Hoe tiavony namanao tahaka ny tenanao, izany hoe ny fitiavana no fanateranan-tsakany sy andavany ny lalàna. Ao amin'ny Joany toko fito ambin'ny folo moa andinin'ny faharika amby roapolo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo dia hoe fanehoana fiombonana ny fampiainoana. Ny olona tsy mifampiaino dia olona tsy mifankatia fa mifandrafy. dia izany fiombonana zany dia iriny jesosy tanteraka amintsika olombelona ary nangatany tamin'ny rainy mihitsy hoe mba ho ray izy rehetra tahaka ny mahay iray antsika, izany hoe tian'i kristy ho anaty valatokana ny zanak'andriamanitra rehetra mba tsy ho very izay rehetra mino azy fanana ny fiainana mandrakizay. Ny ondriko mihaino'ny feoko ho jesosy izao malalaza ry izy manaraka ahy, mbola manao any fiainy koa izany fa ny fivany antsika samy olombelona vita batemy dia mivondrona ao amin'ny fahalalana ny kristy a izay iarahantsika.
Zay izao ny voalaza ny soratra masina fa ny fiangonana ihany koa dia mampirisika antsika. Fiangonana moa izany avy amin'ny soratra masina ihany ny fiangan'ny fampianaran'ny fiangonana, mampirisika antsika izy ny amin'izay le hoe fifampianoana izay. Inona ny ambaran'ny fampianaran'ny fiangonana?
Dia ao amin'ny konsily vatikanina faharoa raintsika ao amin'ny hoe ny fiangonana manoloana ny andro ankehitriny a larana fahatelo amby roapolo ka hatrany fahavalo amby roapolo dia manambara fa mifandray avokoa ny olombelona rehetra ary mitombo be dehibe izany noho ny fandrosoana ara-pahaizana taozavatra, kanefa tsy ho fandrosoana ara-teknika io no mandavo ranony fankazoana ao amin'ny ekadium espèce larana fahatelo amby roapolo. Amin'ny larana fahatelo amby roapolo andinin'ny voalohany dia hoe ny fifanakolo-kevitra amin'ny namana, izany hoe ny fampiresahana, ny fampianoana dia mampivelatra ny olombelona araka ny talentany ary azony manatanteraka ny zava-kendren'andriamanitra aminy. Dia mbola amin'io toko fahadimyroapolo andinin'ny fahatelo ihany dia hoe na izay ny aza ny soatavana misy a misy ihany fikorotanana avy amin'ny avinavina sy ny fitiavatena olombelona, ka mila ny fikelezanainy tsiraray a sy ampian'ny fahasoavan'andriamanitra no niforoanantsika amin'ny ratsy vokatry ny farasisan'ny fahotana. Ao amin'ny gadium espèce toko fahaenina amyroapolo ihany, rehefa mahazo vana ny fifandraisan'ny olombelona ary mitatra tsikelikely manerana ny tany tontolo dia mitatra ihany koa hatrany hatrany a anerana ny tany ankehitriny a ny sombonana. Mitombo noho izany koa ny fahatsapan'ny olombelona ny famendrena sy ro amahatany ananany.
Maro moa izany ny fampianatra fiangonana mbola azontsika raisina nefa ny fotoanantsika manapetra ihany a, fa amaranantsika ny tean-drohany ity dia hitantsika fa hoe na ny fiangonana ny soratra masina dia samy mampirisika antsika izany ny amin'izay le hoe fifampianoana izay, ka ilana fankarezana be da be ho antsirairay a ny miezaka mihetry tena kely a ao anatin'izay le fahaizana amin'ny fampiaina izay, satria rehefa tsy mahay fampiaina isika dia sarotra ho amintsika ny mitady vaaolana. Ary ny tena manahirana amin'ilay fifampianoana dia noho ilay fananana toetra tsy mitovy ao anatin'ny fomba fanehoan-kevitra, ka misy moa izany tsy manam-paharetana mihitsy amin'izay ilay fifampianoana izay noho ilay toetra tsy mitovy izay, ka eto izany noefa hanentana na araka ireo a fampianarany soratra masina sy ny fampianarany fiangonana ireo hoe mampivelatra ny fahaizana miaina, mampivelatra ny taleta, mampivelatra ny fahalalana, mampivelatra ny fomba fisainana ihany koa. Zay aloha ny fiarahantsika nao fa toizantsika rapitsa hoe fampianarany fiangonana momba ny fifampianoana izay mandra-pitafary.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.